Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 8 de maio 2019. Papo Francisco revenis hieraŭ vespere el sia apostola vojaĝo al Bulgario kaj Norda Makedonio, kaj la paŝtista instruo dum la hodiaŭa ĝenerala aŭdienco estis dediĉita, kiel kutime post vojaĝo, al sperto ĵus travivita.
La papo rimarchigis che en Bulgario gvidis lin por la renconto cun popolo quiu estas ponto inter centra, orienta cae suda Europo, la memoro pri Sancta Johano la dudectria, quiu estis apostola delegito en tiu lando. Cun la slogano Pacem in terris, la surtera pazzo, mi invitis ciuin iri laula voglio de fratezzo. Cai tia maniere precipe mi havis la gioion fari antauen passion per la renconto cun la patriarco della bulgara ortodoxa ecclesio, patriarco neofit, cai la membroi della sancta sinodo. Facte, ciel cristanoi, nia vocigio cai misio estas farigi signo cai rimedo de unuezzo, cai ni povas esti tiai per la helpo della sancta spirito, se ni antaumetas tion cio cunigas nin, antau tio cio dividis au daure dividas nin.
Sanctai Cirilo cae Metodo alportis la Evangelion al Bulgario. En la Catedralo de Sofio, la Papo haltis antau la Sancta Icono de la du fratoi, cae cimatene li diris, el greca deveno ili capablis usi sian culturon per creivo, por transdoni la cristanan messagion alla slavai popoloi. Ancau hodiau estas necessai passio plenai cae creivai evangelizantoi, porque la evangelio povu atingi tiuin ciui ancora un ne conas gin.
Sancta Patrino Teresa de Calcato, nascita en Skopio, estis la spirita cesto ciu accompanis Franciscon en Norda Macedonio. Si, diris la papo, estas la bildo de la ecclesio en tiu lando, cae en aliai periferioi de la mondo. Malgranda comunumo, ciu, per la grazo de Cristo, farigias acceptema heimo, en ciu multai trovas refrescigion por sia vivo. Acceptemo, ciu caracterizas la tutan landon, cae ciun la papo volis substrechi. Per mia visito mi volis curagigi, cefe gian tradizian capablon gastigi malsamain etnain cae religiain grupoin. Tie estas granda acceptemo, ili havas grandan coron. Ni applaudu al tiu popolo.
Ancora upri la visito al Norda Macedonio, Francisco mensis la rencontron cun la geiunuloi, ciuin li instigis engagigi, ciel patrino Teresa, cae tiun cun la pastroi cae consecritai personoi. Mi estis tuscita, ciam mi visitis la monachinoin de patrino Teresa. Ili estis cun la malriciuloi. Min impresis la evangelia tenerezzo de tiui virinoi, cae tiu tenerezzo nascigias el pregiado, el adorado. Ili acceptas ciuin, sentas sin fratinoi, patrinoi de ciui. Ili faras tion cun tenerezzo. Mult foie ni cristanoi perdas citiun dimension de la tenerezzo, cae ciam ne estas tenerezzo, ni farigias tro seriosa. Azidai, ne la caritato estas gioia, gi ne estas azida.
Dum la meso en Skopio, finis Francisco, renovigis en periferio de la hodiaua Europo, la miraclo de Dio, ciu per malmultai panoi cae fiscioi, rompitai cae condividitai, contentigas la malsaton de la homa masoi. Al lia neel cerpebla providenso, ni confidas la nunon cae la estontezon de la popoloi, ciuin mi visitis dum citiu voyaggio.
Salutante la franclingva in pilgrimulo in Papo Francisco, fine della generala audienzo, memorigis Jean Vanier, canada filosofo cae fondinto della bonfara instituzio l'Archeo, chiu mortis hierau naudec iaragia. Li laboris por la pli malriciai, diris la papo, por la pli malacceptitai, ancau por tivi chiui estis condamnitai ie morto en lautero de la patrino. Foie oni clopodas convinci la gepatro in forsendi ilin cae nelasi che ili nascigi. Li acceptis ilin cae donis vivon, che Jean Vanier restum exemplo por niciui, porque li helpu nin el la cielo.
Cae nun alia informoi.
Hodiaŭ komenciĝis la misio de la apostola almozo donanto kardinalo Krajewski al insulo Lesbos en Greklando. Li alportas la zorgemon kaj proksimiĝon de Francisco al la migrantoj kaj rifuĝintoj gastataj en lokaj akceptokampoj tri jarojn post la vizito de la papo al tiu greka insulo fronte al Turkio.
La voyaggio, quiu finigios post morgau vendredon, antauvidas aldone al rencontigioi cun la locae realagioi cae associoi quiui activas por la rifugintoi, visiton al la plei granda campo en la insulo, tiuen Moria, quie oni registras la alvenantain migrantoin.
Londono plilongigas la tempo necessa por difini la intertracton por la foriro el Europa Unio, tial Britio annonsis che giai civitanoi partoprenos en la Europai balotoi fine della nuna monato. Intertempe dauras la contactoi della registaro cun la labor partia oppositio, porche ci lasta subtenu en la Parlamento la ratifon della accordo pri la malaligio, interconsentita cun la Unio. Sed gis nun tre fora aspectas ci concerne interconsento inter la registaro kaj la opozicio.
Lau internaziai commentistoi, la partopreno de Britio en la Europa i balotoi estas necessa, char sen la cesto en la Parlamento de la representantoi de lando ancora u plen raita membro de la Unio, ne eblus iure validigi iunain al prenitan decidon.
A mano, Regio Abdallah la Dua, de Jordanio, donazis de nove grandan monsumon ci foie por subteni la restauradon della Basilico della Sancta Tombo en Jerusalemo. Tion annonsis Teofilos Latria, grec ortodoxa patriarco de Jerusalemo, per comunico en ciuli ancau esprimis dankemon nome de sia ecclesio alla Regio. Iam in aprilo 2016 la Regio havigis grandan personan donazon favore alla restaurado della templeto en la Basilico della Sancta Tombo, alia in regia in mon donazoin oni usis por arangioi en la loco de la Bapto de Jesuo ce rivero Jordano.
Islamabado, la dramo de Asia Bibi finigis. La pakistana cattolica civitanino, chiu pasigis prescau dec iaroin en la morto brancio, accusita pri blasfemezzo, fine forlasis sian landon cae atingis hodiau Canadon, por reunigi cun sia familio. Si estas libera cae voyagias lau sia propra volo, declaris membro della pakistana ministerio pri exterlandai aferoi. Scia dramo comencigis junie de 2009, ciam sci camparanino cae patrino de quin gefiloi estis denunzita alla autoritatuloi cun la pretexto che sci offendis profeton Mohammedon.
Novembre de 2010 si estis mort condamnita. Nur en octobro 2010, post internazia intervenoi, la pakistana supera tribunalo mal condamnis shin kai ordonis shian tuian liberigon.
Teherano, Usono kai Irano estas batalsoile inter si concerne nuclean energion. Hodiaŭ Irano minacis la recomenzon de la atoma prilaboro, sen tamen forlasi la accordon subscribitan en 2015 cun la landoi de la tiel nomata Gruppo Quin Plus Uno, la Quin cun veto povo en unuigintai nazioi, Britio, Cinio, Francio, Ruslando kai Usono, plus Germanio.
Per l'etero dell'isendita alla landoi della gruppo Quin Plus Uno, la irana presidanto Rohani lancis ultimatumon. Se ene de sesdec tagoi la parteneroi ne contentigos la petoin de Irano concerne malfortigon de economiai sanzioi, oni recomenzos la pliricigon della uranio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.